Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагоднік.
Гістаричныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 31 снежня. У такі ж дзень 1869-го ангельскі архітэктар, інжынер ды археолаг-аматар Джон Вуд на поўдні ад Ізміра на 7-метровай глыбіні знайшоў руіны легендарнага храма Артэміды Эфесскай, аднаго з 7 цудаў свету антычнасці. Цудоўны храм быў збудаваны архітэктарам Хейракратам у 550-м годзе да нашай эры ў горадзе Эфес на ўзбярэжжы Малой Азіі, у цяперашні час гэта турэцкі Сельчук. У стварэнні скульптурнага ўбрання храма прымалі ўдзел лепшыя майстры грэцкага свету, а статуя багіні Артэміды была зроблена з золата і слановай косці. Храм Артэміды выкарыстоўваўся не толькі для правядзення рэлігійных цырымоній, ён быў адначасова фінансавым і дзелавым цэнтрам Эфеса. Храм быў цалкам незалежны ад гарадскіх уладаў і кіраваўся калегіяй жрацоў. У 356 годзе да нашай эры нейкі пыхлівы эфесец Герастрат, жадаючы праславіцца на стагоддзі, падпаліў вялікі храм. І сапраўды, імя Герастрата з тых часоў увайшло ў гісторыю і стала номінальным, нават нягледзячы на тое, што па рашэнні гарадскога сходу павінна было знікнуць з памяці людской навечна. Да пачатку 3-га стагоддзя да нашай эры храм быў цалкам адноўлены, грошы на яго пабудову вылучыў сам Аляксандр Македонскі. Шырыня храма Артэміды складала 51 метр, даўжыня 105, вышыня калон 18 метраў. Дах храма падтрымлівалі 127 калон, устаноўленыя ў 8 шэрагаў. Паводле падання, кожная з гэтых калон была даром аднаго са 127 грэчаскіх цароў. З прыходам хрысціянства храм прыйшоў у заняпад, а з падзеннем Візантыі яго зусім расцягнулі на будматэрыялы, а тое нямногае, што засталося, разбурылі землятрусы.
Нагоднік!
31 снежня 1990-га пачала дзейнічаць другая лінія Менскага метрапалітэна ці аўтазаводская. Праектаванне гэтай лініі пачалося ў пачатку 80-х. Планавалася звязаць заводскі раён з Чырвоным Борам. Будаўніцтва першай чаргі аўтазаводскай лініі, у склад якой уваходзіла 6 станцый, пачалося ў 84-м годзе. 31 снежня 90-га 5 з іх, уключаючы перасадачны пункт, звязаны з першай лініяй, былі ўведзены ў эксплуатацыю. Праз 3 месяцы ў сакавіку 91-га была адкрытая станцыя Першамайская. Пасля гэтага лінія падаўжалася 4 разы і зараз мае даўжыню крыху больш за 18 кіламетраў і складаецца з 14 станцый.
Нагоднік!